Děkuji za to přivítání. Já musím prvně vyřídit pozdravy ze Zlína. Bratři pozdravují a omluvit bratra kazatele, který tady původně měl být, je nemocen a my teď ostatní za něj všemožně různě sloužíme, pomáháme mu, snažíme se nahradit jeho nepřítomnost a v podstatě, protože už je nemocný déle, dá se říct, že asi víc než měsíc mnoho ve sboru neměli a máme výhled, že ještě další měsíc, možná dva, ho mít nebudeme, tak je ta situace opravdu taková, že se zapojují noví lidé, někdy za někým, za kým se přijde, jestli by mohl sloužit, tak odmítne, ale celkově to je takové, že prostě najednou ti, kteří neměli odvahu, tu odvahu mají, ti, u kterých by to člověk očekával, tak někteří selhávají opravdu, ale je tam spousta prostě lidí, kteří přijdou a něco dají a je to krásné. Je to zajímavé, já to vidím hodně na biblické hodině, kde se střídají opravdu lidé, kteří tam nikdy nebyli a oni zjišťují, jak to probíhá, jak ti starší stričci na ně reagují, co tam může být a vychází z toho něco velice hezkého. A zároveň se nám stalo, že prostě teďka skoro, když člověk přijde do zhromáždění, tak to zhromáždění začíná, nebo před tím zhromážděním samotným se odehrává to, že za ním někdo přijde a ptá se, jak je to s bratrem kazatelem. Takže člověk zjišťuje informace a hledá, co může říct. A najednou, když jsou modlitby, tak dřív ano, když kazatel přítomen není, tak se za něj modlíme, ale teďka ty modlitby jsou takové intenzivnější a lidi děkují za jeho službu. A je to vzácné, je to krásné. Na jednu stranu, ale těšíme se, že ho snad budeme mít v listopadu zpátky, že to bude taky fajn. A rozhodně ve čtvrtek jsem přišel na domácí skupinku a my jsme měli ve středu předtím staršovstvo, sešli jsme se u něj doma a Pavel napsal dopis sboru. A najednou prostě sestry, bratři říkali, on nám Pavel napsal dopis, to je super. A protože my jsme ho dlouho neviděli, zároveň zažíváme určité těžkosti ve sboru, tak to bylo takové úžasné pozbuzení, jenom těch pár vět a ten verš na konci a na začátku, co nám napsal. A velice se z toho těšili a opravdu bylo na nich vidět, že jsou rádi, že je mají. A já bych se chtěl sdílet o text z Janova evangelia, a svým způsobem trošičku navazovat na ten text, který se četl na začátku a trošku i na to, co jsem teďka jakoby říkal, protože mně přijde, že Jan se snaží o to podat nám svědectví o tom, kým je Pán Ježíš. Že je to pro něj to hlavní a důležité a podstatné. To tam zaznívá už v tom prologu, že on je ten, Pán Ježíš je ten, který nám přišel zjevit, ukázat Otce, že Jan o něm vydával svědectví. A já bych chtěl, abychom přemýšleli nad tím, jaké my vydáváme svědectví, jaké to svědectví známe. A příběh, který chci číst z Janova evangelia, myslím, že většina z nás, tak jak tu jsme, ho známe. A myslím si, že nebo aspoň já si jsem vědom toho, že jsem ho nevždy viděl jako příběh, který je na prvním místě svědectvím o tom člověku, který v něm vystupuje a svědectví o tom, jaký je Pán Ježíš. A chtěl bych, abychom se na něj zkusili takto podívat. A proto, kdo chcete sledovat text, tak si můžete najít Janovo evangelium 9. kapitolu. Jan 9. kapitola a budeme číst celou tu kapitolu, tak myslím, že je vhodné mít ten text před sebou. Takže Jan, 9. kapitola od 1. verše. Cestou uviděl člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali. Rabi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Ale mají se na něm zjevit boží skutky. Musím konat skutky toho, kdo mne poslal. Dokud je den, přichází noc, kdy nikdo nebude moc pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči a řekl mu, jdi a umyj se v rybníku Siloa. To se překládá poslaný. Odešel tedy, umyl se a když přišel, viděl. Sousedé, ti, kteří ho vídali dříve, když byl žebrákem, říkali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali, je to on. Jiní říkali, není, ale je mu podobný. On říkal, jsem to já. Řekli mu tedy, jak se otevřely tvé oči. On odpověděl, člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi do Siloe a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu, kde je ten člověk? Řekl, nevím. Přivedli toho, který byl dřív slepý, k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel jeho oči, byla totiž sobota. Proto se ho i farizeové ptali, jak prohlédl. On jim řekl, přiložil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali, tento člověk není od Boha, neboť nezachovává sobotu. Jiní však říkali, jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení. A byl mezi nimi rozkol. Řekli tedy opět tomu slepému, co ty na to říkáš? Kdo ti otevřel oči? On řekl, je to prorok. Židé neuvěřili tomu, že býval slepý a prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich. Je to váš syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Jeho rodiče odpověděli, víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. Nevíme také, kdo otevřel jeho oči. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo by ho vyznal jako Krista, byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli, je dospělý, zeptejte se jeho. Zavolali tedy podruhé toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu, vzdej slávu Bohu. My víme, že ten člověk je hříšný. On odpověděl, nevíme, je-li hříšný. Jedno však vím, že jsem byl slepý a teď vidím. Řekli mu, co ti učinil, jak otevřel tvé oči. Odpověděl jim, jsem vám to řekl a neslyšeli jste? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho a řekli, ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomto však nevíme, odkud je. Ten člověk jim řekl, to je právě divné, že vy nevíte, odkud je a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. Odpradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. Řekli mu, celý se z hříších narodil a nás chceš poučovat, a vyhnali ho ven. Ježíš uslyšel, že ho vyhnali. Nalezl ho a řekl, ty věříš v syna člověka? On odpověděl, a kdo to je, pane, abych v něho mohl uvěřit? Ježíš mu řekl, viděl jsi ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On řekl, věřím, pane, a poklonil se mu. Ježíš řekl, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním, a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. Máme před sebou příběh o zázraku. Je to šesté znamení ze sedmi, které Jan uvádí. Je to znamení v situaci, kdy Pán Ježíš v předchozí kapitole se dohaduje v chrámě, má tam velkou debatu s učiteli zákona, s farizeji, s kněžími, kde ta debata končí vyhrocením, kdy oni mu říkají, my tě ukamenujeme, protože ty ze sebe děláš Boha a Bohem nejsi. A Pán Ježíš od nich odchází. Je možné, že tady ta situace, tento příběh začíná i hned poté, že Pán Ježíš vyšel z chrámu a tam potkal tohoto slepého od narození. Že vyšel z chrámu, kde se účastnil oslavy stánků, svátku, který byl velikou radostí pro celý Izrael, kdy chodili do toho rybníka, který je tady zmiňován, čerpali v něm vodu, nosili ji zpátky do chrámu, radovali se z toho, že si připomínali Boží věrnost, jak je Bůh k ním dobrý, jak se o ně stará, jak je má rád. A vyznávali tím, že oni mají rádi jeho. A v této situaci Pán Ježíšovi je vyhrožováno, odchází z chrámu a učedníci ho zastavují a říkají mu, podívej se na toho člověka, on je slepý od narození. Může za to on, nebo za to mohou jeho rodiče? Jak by za to mohl moci on, si řekneme, že to je divné, jak se to může stát. Ale podle rabínů jsem se dočetl, že to možné je, že židé, oni věří, že člověk se rodí s tím, že má sklony ke zlému. A dokonce někde prý uvádí, že pokud kope maminku to dítě v říšku, takže se může stát, že bude slepé. Vykladači to tvrdí. Nevím, jestli je to pravdou nebo ne. Ale Pán Ježíš se k tomu staví jednoznačně. Říká, že je to jinak. Ale možná je potřeba se u toho zkusit zastavit, protože my se taky přece ptáme, proč se věci dějí. Proč se děje to nebo ono? Jak je možné, že tady toto s tím člověkem dopadlo takto? Ale tam je základní věc, že my bychom měli začít jinde. Ta otázka by měla znít jinak. Proč se toto děje mně? Nesu si důsledek svého jednání nebo je tam nějaký jiný záměr? A pak až bychom se možná mohli ptát a zkoumat, proč se něco děje někomu jinému. A Pán Ježíš to tady taky jak v podstatě obrací skoro do tohoto způsobu, že přichází a říká, podívejte se, tady se to děje proto, aby se ukázalo, jaký je Boží plán, jaký je Boží záměr. Kým je Bůh, kým jsem já, aby se ukázalo to, že to světlo je ve mně, že já jsem tím světlem. Přichází a jedná. Jedná s tím člověkem. Používá praktiku, kterou věděl, že bude provokovat, protože přišel a udělal tu věc, že vezme bláto, prach, udělá z něj bláto, dá ho tomu dotyčnému na oči a ví, že je sobota. Ví, že židé mají svých 39 úkolů prací, které se nesmí v sobotu vykonávat a že míchat nějaký prach s vodou a dělat z toho stavební materiál, bychom znešeně mohli říct, tak, že je prací. Proč si přidělává problémy, které si přidělávat nemusí? Vždyť ví, že zažil to, co bylo v synagoze, když uzdravil toho chromého, řekl mu vstaň a choď, uzdravil ho slovem, nedotkl se ho, věděl, jak na něj ti farizeové a ostatní, kdo tam byli, koukali. Že místo, aby slavili Boha, tak zkoumají, jestli není z té druhé strany. Jak? Proč to dělá? Nevím. Neumím úplně odpovědět. Můžu se domnívat, že je to proto, že má toho dotyčného rád. Posílá ho k tomu rybníku. Jestliže ho potkal před chrámem v Jeruzalémě, tak to měl přímou cestu dolů z kopce, došel k rybníku a byl tam. A byla to jednoduchá cesta pro něj. V podstatě hlavní cesta. Přichází, umyje se, vidí. Vrací se na své místo. Lidé na něj koukají, jsou to sousedi, znají ho a přemýšlí, kdo to je. Stal se veliký zázrak, to je ten slepec, co tu žebral. Jak já ho vidím? On vyznává, ano, jsem to já, stal se se mnou zázrak, ten Ježíš, ten člověk udělal se mnou toto a já vidím. Oni ho potřebují prozkoumat a proto ho přivádí k těm farizeům. Vidí to jako věc potřebnou, kterou je potřeba potvrdit a proto dochází k té sérii těch několika výslechů. První je, farizeové zkoumají, ptají se, řeší otázku. A je vidět, že jsou mezi nimi lidé, kteří věci nějak cítí, protože nejsou jednotní. Je tam část, která říká, toto se nestalo správným způsobem, ten člověk nemůže být od Boha. A je tam druhá část, která vidí a cítí, tady něco je. Tady jedná Bůh. To je zázrak. Asi bych měl pokleknout a sklonit se. Vidět tu velikou boží moc. Asi bych s tím měl něco udělat. Ale ten hlas těch druhých, kterým to nejde do krámu, kteří říkají ano, stal se zázrak. Ale není to v pořádku, protože se to stalo v sobotu a stalo se to tím, že někdo pracoval. Proto je to špatně. Mně to nezapadá do mé linie, na kterou jsou zvyklí. Ti lidé se chovají jinak. A je to opravdu ten člověk, nebo je to někdo jiný? A volají si jeho rodiče, rodiče přichází, potvrzují, že je to jejich syn, ale zároveň přichází se strachem, protože jsou si vědomi, že k pánu Ježíši už byl zaujat postoj pro to, co říkal v chrámu, pro to, jak jednal předtím, protože porušuje sobotu podle nich, že je tím špatným a zlým. A oni se bojí, že budou vyloučeni ze synagogy. Židé, když měli své kázeňské stupně, tak měli tři. První byl, že toho člověka vyloučili ze synagogy na 30 dní, pak měl rozhovor se dvěmi rabíny a když to dopadlo dobře, tak ho vzali zpátky. Druhý byl, že ho vyloučili na delší počet, měl rozhovor s 10 rabíny po tom udaném počtu a když to dobře dopadlo, vzali ho zpátky. Třetí stupeň byl naprosté vyloučení, kdy nad tím člověkem společně odříkali kletbu, a byl pro ně jako, když je mrtvý. Neznali ho. Já nevím, jestli jste se někdy setkali se svědky Jehovovými, asi většinou ano. A jestli víte, co se stane s člověkem, který odejde od těch svědků Jehovových. Že zjistí, že třeba ta věrouka není to, čemu věří, že to není správná. Ten člověk je od té skupiny těch lidí, byť tam před nimi strávil třeba dlouhou dobu, desítky let mohl, tak je od nich úplně odříznut. Oni se s ním nebaví, nemůžou se s ním bavit, protože by byli sami kázeňsky postiženi. Když je to v rodině, tak ta rodina ho taky od sebe odvrhne a neexistuje pro ně. A toto podobný ten stupeň je to vyloučení v té synagoze. Tam to bylo aktuální pro ty lidi, kterým to Jan psal své evangelium, pro ty lidi, kteří byli okolo něj, protože na konci toho prvního století docházelo k rozdělení církve a synagogy. A dokonce byla modlitba, synagogální modlitba, kde podle jedné té prosby oni poznali, jestli je Ježíšův učedník nebo není Ježíšův učedník. A vyloučení z té synagogy, z té obce, znamenalo odříznutí od všech těch ostatních lidí. Je to veliký nátlak na toho člověka. A z tohoto pohledu není tak divné, že prostě ti rodiče se bojí a kličkují. Kličkují a hledají prostě cestu, jak v tom proplout, jak zůstat mezi těmi lidmi, se kterými jsou nějak rádi, jsou s nimi dlouho. A odpovídají, jak odpovídají. A o to víc je tam kontrast s tím, jak vystupuje ten jejich uzdravený syn, říká v tom dalším výslechu, kdy oni ho vyzývají, vzdej chválu Bohu, to není, aby děkoval Pánu Bohu za to, že ho uzdravil. To je fráze pro to, aby vyznal, já jsem hříšník a nemůžu vidět jen to, že prostě Bůh se ke mně sklonil, přestože to nebylo podle tady těch vašich pravidel, podle té správné teologie. A on tam místo, aby toto udělal, tak s nimi vede disputaci s těmi nejlepšími teology té doby. Staví se k ním a říká, podívejte, jak se to mohlo stát. Já jsem byl slepý, takovýto zázrak nikde v Biblii zapsány jinde nemáme, ve starém zákoně neznáme, že by se něco takového odehrálo. Známe jiné zázraky, ale toto je takový zázrak, který snad může učinit jenom Mesiáš. A vy mi tu říkáte, že je to nějak jinak. A oni mu říkají, ty jsi učedník jeho, my jsme učedníci Mojžíšovi, my víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, k tomu to nevíme, kdo mluvil, kdybychom nalistovali kapitolu předtím, tak zjistíme, že mluví naprosto naopak. A tady je ten uzdravený v úžasné, jednoznačné roli svědka o tom, co on prožil s Bohem, jaký je Pán Bůh, nese mu to těžkosti. V podstatě by mu bylo skoro v tu chvíli možná líp, kdyby zůstal slepým. Ty těžkosti by neměl. Měl by své jisté. Teď je všecko najednou jinak. A on tam vidí to víc. Má tu odvahu jít do toho konfliktu, do toho zápasu a boje. Dokonce to dochází k tomu, do té pozice, že oni ho vyženou ven. A když je vyhnán, tak za ním přichází Pán Ježíš a ujímá se ho. Ujímá se ho a ptá se ho, jestli věří Syna člověka. A on se ho ptá, kdo to je, Pane, aby v něj věřil. A říká mu taky, že věří, když mu ukazuje na to, že je to on sám. A to označení Syn člověka je označení, které o sobě Pán Ježíš používá často. A má dvojí význam. Je na jednu stranu tím říká, já jsem člověk, a na druhou stranu se tím hlásí k postavě z Danielova proroctví, kde Daniel v 7. kapitole od 13. verše popisuje své vidění a říká, v těch nočních viděních jsem přihlížel a hle, z oblaky nebes přichází Synu člověka podoben, přiblížil se až k věkovitému, před něj směl přestoupit, byla mu dána vláda a čest i království, všichni lidé a národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království již nebude zničeno. Je tam toto chápání. Pán Ježíš si tak rozumí, protože když bychom hledali, šli do Markova evangelia, tam četli si ten rozhovor před veleradou, kde ho na konci ten velekněz obviní z toho, že se rouhá, tak on jim říká přesně tady ty slova z toho Daniela. Na otázku, kým je, říká, a uzříte si na člověka. Že Pán Ježíš tu o sobě svědčí, kým je. A ten uzdravený to přijímá. Sklání se, vyznává. A je tu otázka, jak já rozumím tady tomu svědectví. Protože pro mě tady ten příběh, co čteme, je takovým balíkem svědectví. A jako kdyby Pán Ježíš si tu trochu dává chvíli pauzu, uzdraví, pak zmizí a na konci se objevuje. Mezi tím svědčí ten uzdravený. On zápasí o to, kým je, ke komu patří, kam směřuje, komu náleží. a vydává se jednoznačně na cestu za Pánem Ježíšem. A ne nějakou lehkou, jednoduchou, když zažívá to, že mu nedůvěřují, že ho vyhání, že nejspíš bude vyloučen ze synagogy. Zažívá nejistotu, místo aby se lidi těšili z toho, že je uzdraven a že je to fajn. A Pán Ježíš za ním přichází, pozvedá ho, pozbuzuje a zve ho k další víře a svědectví. A mě v poslední době velice oslovuje to, že můžeme vidět, nebo vidím v tom Janově evangelium, jak tam různí lidé o Pánu Ježíši svědčí. Začíná to tím Janem, pak to pokračuje na svatbě v Káně a jde tam najít spoustu různých příležitostí, kdy ti lidé k němu zaujímají postoj podle své zkušenosti víry. A ukazují svou víru, zdali důvěřují Pánu, nebo důvěřují sami sobě, nebo někomu jinému. A taky tady ten náš oddíl končí otázkou. Setkává se s farizeji, oni slyší, co říká tomu uzdravenému a reagují na to. Zvou ho prostě do toho dialogu a říká, my jsme snad taky slepí, teď my vidíme. A neukázali předtím, že jsou slepí díky svým zajetým kolejím, že jsou nasměrováni k tomu, jak má Pán Bůh jednat, že to mají zalajnované. A není to naše nebezpečí? Že víme, jak to má správně vypadat? Mám kamaráda, který kdysi s nějakou skupinou lidí odešli z jednoho sboru, založili sbor jiný a Pán Bůh jim přidal lidi, kteří chtěli být pokřtěni. A většina těch lidí, kteří tvořili to společenství, byli lidé, kteří uvěřili a přišli ze světa. Neměli za sebou žádnou církevní tradici, možná v tom sboru předtím byli každý zhruba, já nevím, 10 roků, možná něco málo díl. A najednou, když pořádali ten křest, půjčili si k tomu modlitebnu adventistu, aby to mohli mít v neděli, kde je krásné baptistérium, a najednou řešili, jak ten křest má vypadat. Ten kamarád mi říkal, já jsem byl překvapen, že oni mi řekli, že to nejde bez toho, že by měli bílá roucha. Že to prostě bez těch rouch nemůže být, že to není správný křest. A to už je náznak těch kolejí. Možná ty koleje nejsou špatné, ale možná někdy můžou být překážkou. U nás ve sboru by jim to neprošlo, protože pokud se podíváte na naše webové stránky a najdete tam fotky ze křtu, tak zjistíte, že kazatel nemá roucho a ta pestrost toho oblečení, ve kterém přichází křtěnci, je veliká. Ale každý máme nějaké své koleje, do kterých se dostáváme. A je otázkou, zdali jsme schopni vnímat to, že je to jinak a že to jinak může být dobře. A že třeba tím, jak je to jinak, ke mně chce promluvit Pán Bůh. Na skupince jsme se sdíleli o tady tento text a jedna sestra u toho říkala, že má zkušenost, která jí toto jakoby domalovává, že s manželem pozorovali zatmění měsíce, jak bylo teďka v červenci, na přelomu července srpna. Seděli, koukali a že furt na to koukala a říkala si, že to vypadá jako normálně, trošku jinak barevné, trošku to, ten furt je to takové tmavší, ten měsíc je takový hezký celý. A pak najednou uviděla, ho ubývá. A to je to ono. Tím je to zajímavé, tím je to jiné. A říkala, že z toho byli velice nadšení a že se jim to líbilo. Že to bylo fajn, ale že kdyby nebyli schopni vidět, že do té chvíle, kdy to začne být jiné, že si to budou schopni všimnout, tak by o to přišli. A jak je to s naším duchovním zrakem? Cvičíme ho tak, abychom byli schopni poznat to, že Pán Bůh s námi něco udělá jinak? Protože jestli platí to, co je v té první kapitole toho Jana, že jsme od něj vzali plnost, že od Pána Ježíše poznáváme to, jaký je otec, a že tam se najednou i ti sami lidé s tím setkávají, že to může být jiné. Tak co my zažíváme? Jak je to s námi? Pán Ježíš volí jinou cestu k uzdravení, než zvolil Linda. Možná jen proto, aby ti lidé pochopili, že Bůh může s člověkem jednat různě. Vykladač Bible profesor Heller popisoval to, že se i ve svých 80 a více letech stále těší na to, jak v tom slovu ho osloví něco znovu a jinak. A že si uvědomuje, že pokaždé, když ho otvírá a dělal to celý život, že i to samé, co už nějak jednou pochopil, může být jinak. Že tam může najít jiné boží oslovení. A myslím si, že Pán Ježíš tady v tom příběhu nás vyzývá k tomu, abychom byli ochotni ho hledat. Abychom byli ochotni porozumět tomu, že to může být jiné, než jak jsem to zažil před týdnem. Že on je ten, který je tam ten první. A to je podle mě to, co chce ten text říct a co tam vidím. Přeji nám, abychom byli schopni rozpoznat to, co potřebujeme uvidět. Amen.